Καλησπέρα κύριε Δήμο, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεσίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, καλά τα νέα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και στο παρελθόν, νομίζω και μιλώντας μαζί σας σε εκπομπή και με την κυρία Ελευθερίου, είχαμε αναφερθεί σε αυτήν τη γονιδιακή θεραπεία, η οποία υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά δεν την απολαμβάνουν οι ασθενείς.
Πράγματι, είναι η δεύτερη φορά έτσι που χαιρόμαστε. Θα γίνω πιο σαφής, αλλά θέλω να δώσω και έναν τίτλο μέσα σε μια πρόταση έτσι κωδικοποιημένα. Θα μιλήσουμε για την αρχή του τέλους της θαλασσεμίας.
Τόσο επανάσταση αποτελεί αυτό,
Κοιτάξτε, η επιστήμη έχει κάνει το θαύμα της.
Μπράβο.
Οι επιστήμονες που δουλεύουν σε αυτό το τομέα παραπάνω από 20 χρόνια, βρήκαν πού είναι η βλάβη του οργανισμού, ποια είναι η γονιδιακή βλάβη, την εντόπισαν και την διόρθωσαν, όχι μόνο στο εργαστήριο που έγιναν μελέτες και έρευνες για δεκαετίες, αλλά πέρασε και στην πράξη. Ερευνητικά και μελέτησαν πρώτα και θεράπευσαν άτομα εθελοντικά, αλλά πλέον η θεραπεία...
Κάναν κλινικές μελέτες, όπως σε όλες τις θεραπείες,
που εγκρίθηκε και λέω δεύτερη φορά, γιατί το 19, πριν 3 χρόνια, η ίδια θεραπεία, το ίδιο φάρμακο, είχε πάρει το OK, είχε πάρει την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό.
Από τον ΕΜΑ.
Ναι,
από τον ΕΜΑ. Να πούμε όμως τώρα, κύριε Δήμο, για ποιο λόγο δεν το απολαύσατε, δεν απολαύσατε αυτή τη θεραπεία, παρότι εγκρίθηκε πρώτα στην Ευρώπη, γιατί οι εταιρείες... εταιρεία η οποία το παρασκευάζει δεν κατάφερε να τα βρει σε οικονομικό επίπεδο με τα συστήματα υγείας των χωρών της Ευρώπης, δηλαδή ήταν χρηματικό το ζήτημα και έτσι αυτή η θεραπεία δεν, εδώ και 3 χρόνια υπάρχει εκεί, αλλά δεν την απολαμβάνει κανείς. Πριν πάμε στα άλλα θέματα, θέλω να σας ρωτήσω πόσο ακριβή είναι αυτή, έχετε ιδέα?
Κοιτάξτε, όταν εγκρίθηκε στην Ευρώπη, η τιμή ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το κάθε ασθενή. Τώρα που εγκρίθηκε στην Αμερική, είναι 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι.
Και πιο ακριβή, ας πούμε, θεωρητικά.
Ναι. Πια. Κύριε Δήμο, αυτή η θεραπεία γίνεται άπαξ. Μία φορά γίνεται.
Ναι, τελείως. Μία φορά
1,5 εκατομμύριο. Δεν κάνατε καμία μελέτη η οποία να λέει πόσα θα κερδίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας αν δεν μπαίνει το άτομο που έχει μεσογειακή αναιμία στη διαδικασία συνέχεια να κάνει μεταγγίσεις?
Φυσικά και έγιναν οι μελέτες και έδειξαν ότι ιδίως για τους νέους πάσχοντες, για αυτούς που είναι κάτω από 30 ετών για παράδειγμα, γίνεται απόσβεση, αν θέλετε να μου επιτραπεί ο όρος, του κόστους της θεραπείας με το κόστος που θα έχει αυτός ο ασθενής για την μεταγγίσεις του, τα φάρμακά του, τις νοσηλίες του και όλα σε βάθος χρόνων.
Ναι, αυτό είναι λίγο ρατσιστικό και λίγο άσχημο, γιατί όλα δεν μετριούνται με λεφτά, αλλά το είπαμε για να δώσουμε μία τάξη μεγέθους.
Όχι, πολλές φορές τα μαθηματικά βοηθάνε και οι αριθμοί να δούμε έτσι και να συγκρίνουμε, και ιδίως με την πολιτική της υγείας που υπάρχει, με τα οικονομικά της υγείας, αλλά πέρα το ότι οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίθηκαν λόγω κόστους στην Ευρώπη, ιδίως σε χώρες σαν την Ελλάδα, το θέμα καθυστερούσε και πολύ λόγω υποδομών. Δηλαδή για να γίνει αυτή η θεραπεία χρειάζεται ειδική μονάδα γονιδιακής θεραπείας, που αυτή τη στιγμή μπορεί να εφαρμοστεί στα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης και στο Μπέδον της Αθήνας για τους πολύ μικρούς ασθενείς, ίσως και στον Ευαγγελισμό της Αθήνας, αλλά για μονοψήφιο αριθμό ασθενών ετησίως.
Τώρα, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, πόσους έχουμε με μεσογειακή αναιμία αυτή τη στιγμή στη χώρα?
Περίπου 3.000 άτομα.
Περίπου 3.000 άτομα.
1.800 μεταγγισεξαρτώμενοι ασθενείς, οι πάσχοντες δηλαδή, που θέλουν για να ζήσουν
3.600.
Περίπου, σας λέω, 2.800.
Α, 2.800 είπατε, 3.000.
Για να είμαστε πιο ακριβείς.
Ναι.
Οι πάσχοντες που κάνουν μεταγγίσεις 2 φορές το μήνα.
Ναι.
Κάθε μετάγγιση χρειάζονται 2 μονάδες αίματος, δηλαδή για να ζήσουν θέλουν 4 φιάλες αίμα το μήνα.
Ναι.
ένας θαλασσιμικός ασθενής. Και πέρα όμως από τις μεταγγίσεις αίματος που κάθε χρόνο είναι και χειρότερα όσον αφορά τις ελλείψεις, ιδίως αυτή η διετία της πανδημίας που πέρασε ήταν εφιαλτική για μας στην αναμονή της μετάγγισης, έχουν και το...
Και ο φόβος να μην κολλήσετε τίποτα.
Ακριβώς, αλλά και οι επιπλέον θεραπείες που γίνονται για την προστασία όλων των οργάνων. Είτε είναι η καρδιά, είτε είναι το ύπαρ.
Όλα αυτά πήγαν πίσω, κύριε Δήμο.
Οι θεραπείες όχι. Οι μεταγγίσεις, ναι. Οι μεταγγίσεις γίνονται με δυσκολία και με μεγάλες αναβολές. Ή και το χειρότερο είναι ότι αντί κάθε ασθενής να λάβει 2 μονάδες αίματος, δηλαδή 500 με 600 ml αίματος, που είναι απαραίτητα, λαμβάνει πολύ λιγότερο και δεν έχει καλή ποιότητα ζωής.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, τους καλοκαιρινούς μήνες, ανεξάρτητα από την πανδημία, πάντα αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα ή πάντα λύνεται κάπως?
Όχι, ανέκαθεν, διότι υπάρχει και μια εξήγηση. Είναι ότι οι αιμοδοσίες, ας πούμε, γεμίζουν τα ψυγεία τους με τις εξορμήσεις που κάνουν τα κινητά συνεργεία σε χώρους εργαζομένων,
ναι,
και που έχουν διάφοροι σύλλογοι. Τον Αύγουστο όμως που κλείνουν τα πάντα δεν, ναι, προγραμματίζονται τέτοιες εξορμήσεις και ούτε μπορούν...
Αυτό αιμοδοσίες... έχει επίπτωση σε εσάς?
Φυσικά. Έχει. Με άδεια ψυγεία ναι, δεν υπάρχει αίμα για διάθεση. Να σας πω για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη χρειαζόμαστε καθημερινά περίπου 60 με 70 μονάδες αίματος στα 3 νοσοκομεία. Έχουμε στο Ιπποκράτειο περίπου 200 ασθενείς που μεταγγίζονται, 100 στο ΑΧΕΠΑ και 50 στον Άγιο Παύλο. Αυτά ημιρεσίως απαιτούνται περίπου 60 με 70 μονάδες αίματος. Φανταστείτε δηλαδή 60 συνάνθρωποι πρέπει να αιμοδοτήσουν στην πόλη μας μόνο για τη θαλασσεμία.
Δεν θέλω να σκέφτομαι σε τι αγωνία μπαίνει το άτομο που έχει μεσογειακή αναιμία και αναγκάζεται σε μεταγγίσεις.
Όταν η Θεσσαλονίκη λοιπόν αδειάζει, φανταστείτε τι επίπτωση έχει και στην αιμοδοσία. Κυριολεκτικά αδειάζουν. Ναι.
Κύριε Δήμο, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Αυτή η γονιδιακή θεραπεία, δεν έχουμε την κυρία Ελευθερίου, δεν έχουμε και την κυρία Γιαννάκου από το Παπα-Νικολάου να μας τα περιγράψει.
Ακριβώς.
Ξέρετε εσείς λίγο να μας πείτε σε αδρές γραμμές πώς γίνεται? Χρειάζεται αυτός που θα μπει στη διαδικασία να κάνει κάποιο είδους θεραπεία προηγουμένως?
Κοιτάξτε, εγώ σας...
Και αν έχουμε και περιστατικά να μου απαντήσετε σε αυτό, λίγο σύντομα μόνο.
Ναι, γιατί... ναι, θα σας πω ότι γνωρίζω. Πράγματι και σας είπα ότι είναι η αρχή του τέλους της θαλασσιμίας, γιατί εκτός από αυτή τη θεραπεία και αυτή την εταιρεία, με αυτό το φάρμακο τώρα που μιλάμε, ναι, έρχονται και άλλες 3 ή 4. Δηλαδή από τη στιγμή που οι επιστήμονες βρήκαν τη βλάβη, βρήκαν δηλαδή ότι υπάρχει ένα γονίδιο που σε εμάς, στους πάσχοντες με θαλασσιμία, δεν παράγει αιμοσφαιρίνη. Το διόρθωσαν στο εργαστήριο. Και βάζουν τον ασθενή σε μια κατάσταση όπως είναι πριν την μεταμόσχευση, την κανονική μεταμόσχευση, ναι, που ακούμε, σε καταστολή. Βάζουν στον οργανισμό με ορό,
ναι,
το διορθωμένο γονίδιο. Αυτό κάθεται στον οργανισμό του ασθενή και διορθώνει τη βλάβη και έτσι πλέον ο οργανισμός του παράγει αιμοσφαιρίνη.
Άρα και φεύγει καινούριος, φεύγει ένας άλλος από αυτή την άποψη.
Γίνεται ελεύθερος από μεταγγίσεις γιατί ο οργανισμός του παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια.
Αυτή είναι μια διαδικασία μακρά. Δηλαδή η προετοιμασία... Καλά, θα βγάλω και την κυρία Γιαννάκου και την κυρία Ελευθερίου να μας τα πούνε, αλλά τώρα επειδή έχω περιέργεια σας τώρα.
Πριν και μετά την επέμβαση χρειάζεται γύρω στις 40 με 60 μέρες να μείνει στο νοσοκομείο ο ασθενής. Ναι. Ξέρετε, το 2005, πριν 17 χρόνια περίπου, η Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μπήκε στο χάρτη των χωρών που προσπάθησαν για αυτήν τη σπουδαία θεραπεία. Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Αμερική συνεργάστηκαν και βρέθηκε οι επιστήμονες και βρήκαν τη λύση του προβλήματος.
Επειδή έχουμε σπουδαίους αιματολόγους εμείς, κύριε...
Ακριβώς. Εμπνευστής ήταν ο αείμνηστος Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος που εκπαίδευσε την κυρία Γιαννάκη και άλλους αξιόλογους γιατρούς της Ελλάδας. Στήθηκε στο Παπα-Νικολάου, θεραπεύτηκε 2
Έχουμε και 2 περιστατικά, έτσι δεν είναι, όπου εφαρμόστηκε η...
Το 2018, ναι, την τελευταία πλέον κλινική μελέτη, την δωρεάν κλινική μελέτη πριν την έγκριση του EMI, Ναι. Μπήκαν και δύο Έλληνες ασθενείς, οι οποίοι έχουν θεραπευθεί και είναι πάρα πάρα πολύ καλά.
Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εσείς θα είστε υποψήφιος, κύριε Δήμο? Συγγνώμη, κοιτάξτε, για την προσωπική ερώτηση.
Παίρνουν κάποια ηλικιακά κριτήρια, να σας πω την αλήθεια.
Α, ως προς, ως προς την προτεραιότητα αυτών που θα δεχτούν τις θεραπείες. Πάντως, ακριβώς, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, το ότι μπαίνουν και άλλες εταιρείες στο παιχνίδι,
ναι,
για
ναι,
να έχουν αυτά που χρειάζονται προκειμένου να μπει κανείς στη διαδικασία της γονιδιακής θεραπείας. Οπότε οι τιμές που ακούμε σήμερα και ακούγονται αστρονομικές, θα πάνε, ναι, στα τάρταρα.
Αυτό πιστεύουν όλοι και γι' αυτό σας είπα, έχουμε την αρχή του τέλους. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κυβερνήσεις να εμπνευστούν και να προχωρήσουν στην εφαρμογή των θεραπείων.
Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό εξαρτάται από το πόσο δυναμικούς συλλόγους ασθενών έχουμε. Κύριε Δήμο, εσείς το ξέρετε στο πετσί σας αυτό, δεν χρειάζεται να σας το λέω. Έτσι
προσπαθούμε.
Δεν είναι? Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και θα τα ξαναπούμε και μαζί με τους επιστήμονες, γιατί πάντα ο λόγος των ασθενών είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για να μάθουμε τι συμβαίνει ακριβώς. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμο.
Και πριν κλείσουμε να δώσω έτσι ένα μήνυμα, δεν είναι εκτός θέματος, αλλά να παρακαλέσω όποιον μπορεί να ημοδοτήσει αυτό το διάστημα, επειδή έχουμε τεράστιες ελλείψεις, όποιον γυρίσει από την αδειά του, ας βάλει στην ατζέντα του να περάσει από μια ημοδοσία να προσφέρει αίμα. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις, είμαστε ακόμα στον Αύγουστο.
Μάλιστα.
Αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Ήταν ο πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας, ο κύριος Βασίλειος Δήμος.